зборува Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Вести во 22 часот. Во нив ке слушате. Оставки од поединци или жртвени јагниња не се решение за ситуацијата дома, вели Саев откако на изборниот конгрес премиерот најави кадровски освежување. Матура ги чека, но од барањата не одстапуваат. Средношколците ја продолжуваат својата битка. Водата им годне се родот, а се уште им стигнуваат сметки за одводнување на битолските земјоделци.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Автократскиот режим е поставен од Никола Груевски, а не од поединци кои што се огрешиле од законот. Проблемот е Никола Груевски, вели председателот на СДСМ Зоран Заев, по најавите на премиерот за можни кадровски освежувања. Изјавата следува откако премиерот на изборниот конгрес викендов во Куманово најави кадровски промени за заморените. Фросина Димеска на оваа тема.
Рибата смрди од главата и проблемот е во Никола Груевски и начинот на која води власта, коментира председателот на СДСМ Зоран Заев, откако премиерот на изборниот конгрес викендов во Куманово најави кадровски промени. Тим кој победува не се менува, но и со играчи кои ќе се заморат, ако не се заменат или одморат, тимот нема да продолжи да победува, нагласи Груевски. Заев пак во изјава за Радио Слободна Европа вели дека оставки од поединци или како што додава жртвени јагниња, не се решени на ситуацијата во Македонија.
Груевски мора да даде оставка и само на тој начин да се нормализират состојбите во Република Македонија со конечна цел подготовка за предвремени парламентарни избори. Да се работи за наши барања дали некој нешто задоволува или не. Се работи за ослободување на Македонија од прангите на автократскиот режим кој што е поставен во државата. Автократскиот режим е поставен од Никола Груевски, не од поединци кои што се огрешиле законот. Проблемот е Никола Груевски.
Вели Заев, според пратеникот Павле Трајанов, чија партија Демократски сојуз е дел од владината коалиција, потребно е да се подготви платформа за излегување од кризата која би било усогласена меѓу сите партии во парламентот и во која би било обфатена и одговорност на носители на јавни државни функции. Најавата на Груевски за кадровски промени, додава тој, не е одраз на никаков политички договор, туку внатрепартиско прашање. На прашањето пак во кого гледа играчи кои се заморени, како што рече Груевски, Трајанов вели дека е тешко да се оцени. Оти таква анализа до сега не видел нито од ВМРО ДПМН, нито од кој било друг.
Немам баш некоја проценка. Што значи тоа замореност на кадрите? За мене замореност на кадрите е министер што обстојува 8-10 години. Мислам дека сите тие са веќе стале што можеле да бе и тука треба промени да има освежување на тимот. Неморално гледано како позиција, инаку и во време на комунизмот повеќе од 4 години не се задржува министрите, а сега долго време си, ако мисли на тоа, може би држи.
Вели Трајанов, инаку Заев уште во март побара итна оставка на владата, јавниот обвинител Марко Зврлевски и на раководниот тим на МРТВ. Тогаш прецизираше дека бараат во преодната влада да немало луѓе за кои има сомнеш или докази за незаконско постапување или криминал. Оставки и почеток на транспарентна и независна истрага неодамно отворено побара и германската амбасадорка во Македонија Кристине Алтхауезер. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Повеќе за оваа и за слични теми можете да прочитате доколку ја посетите нашата веб страница slobodnaevropa.mk или доколку го посетите нашиот Facebook профил Радио Слободна Европа. Продолжуваме понатаму со темите што ви ги подготвивме.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Бојкотот на средношколците влегува во петтата недела. Со надлежните власти не најдоа заеднички јазик, па продолжуваат со својата битка, поддржани и од родителскиот пленум. Средношколците остануваат јасни во ставот дека ќе продолжат со бојкотот на наставата, угажувајќи дека на последната средба од преговорите со Министерството не бил постигнат никаков договор. Мирјана Мандичевска.
Расте незадоволството и кај наставниците и кај средношколците кои веќе пета недела ја бојкотираат наставата и втора недела се початори. Тие дополнително размислуваат како ќе се полага матура, а моменталниот исход од преговорите е полагање на државна матура по стариот концепт само оваа година и продолжување на екстерното тестирање, што не е прифатливо за средношколците кои загубија од својата настава веќе еден месец. Средношколците остануваат јасни во ставот дека ќе продолжат со бојкотот на наставата, укажувајќи дека на последната среда од преговорите со Министерството не бил постигнат никаков договор.
Не може да види да не достави екстерното на тема на дискусија. Не сака да чуеш нашки кажано. Мислам дека е неприфатлив однос.
Средношколците, но и нивните родители кои ги поддржуваат истакнуваат дека се свесни дека ги чека матура од која зависи уписот на факултет, но тие е најважно да се најде вистинското решение, поради тоа што проблемот е во тоа што битката се уште не е изтествувана. Од родителскиот пленум велат дека ги поддржуваат средношколците до да докрај да им се остварат нивните барања за поквалитетно образование.
Гледам дека еве сега и притисот им прават на децата, нонстоп се одржуваат и вчера родителски средби за да им направат притисок за да ги подпишат прегарите за матурата. Меѓутоа децата стојат сврсто на ставот, дека не отстапуваат од барањата, ние исто така како родители стоиме зад нив.
Изјави Габриела Точко од родителскиот пленум. Основната причина според професорите поради која не успеат да се доближат ставовите на учениците и надлежните е во отсутството на диалог кој подразбира соработка. Учениците безуспешно се убедуваат да кажат дека со оценката од екстерното тестирање во свидетелството се оштетени и дека во нито еден образовен систем не постои таков начин на вреднување, вели Горица Илиовска, професор во средно училиште во Скопје.
Децата се исплашени, матурантите, мило тоа што протестираат и не треба да се дозволи тие да бидат тие кои што ќе ги сносат негативните последици. А замислете, проблем е да тече матурата и да се одржи нормално, само да се исклучи математика како предмет и нормално да се исклучи екстерност, односно нивните оцени кои што се добиени на 50% од материјалот.
Надлежните засега и натаму остануваат на ставот дека ќе продолжи примената на досегашниот модел за државна матура, лјоти предметот математика ќе биде алтернатива за сите, доека поднос на екстерното тестирање во следните денови ќе биде објавен и јавниот базен со прашања по сите предмети за оваа учебна година. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска, Мандичевска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Поплавите ја оневозможија пролетната сеидба, а битолските земјоделци се уште добиваат сметки за одводнување. Во годината кога земјоделието ги претрпи најголемите штети од поплавите, земјоделците ќе треба да платат по 460 денари на годишно ниво за одводнување по хектар. Од битолско поле ги демантираат земјоделците и тврдат дека ги исчистиле сите канали што се во нивна надлежност. Прилог на Жанеда Здравковска.
Поплавите ја оневозможија пролетната сеидба, а нас не стигнуваат сметки за одводнување, се жали Маријан Атанасовски, земјоделец од Новаци, координатор за пелагонискиот дел на Сдруженијето Земјоделски Спас. Сметките на земјоделците им ги спреќа предпријатието Битолско поле, следбеник на некогашното водостопанство, кој има задача да се грижи за чистење на каналите и одводнување на полето. Во годината кога земјоделието ги претрпи најголемите штети од поплавите, земјоделците ќе треба да платат по 460 денари на годишно ниво за одводнување по хектар.
Прашуваме каде тоа јавно предпријатие Битолско поле правеше одводнување на канали, ги прочисти за да не бидат поплавени посевите. Бидејќи како услов за добивање на субвенциите, треба да имаме платена сметка за услуга извршена за одводнување. Како во пазарна економија му се налага на земјоделците да мора да платат услуга која не ја добиле? Зарем таква пазарна економија градиме?
Вели Атанасовски. Тој обвини дека не биле преземени мерки за чистење на река Црна, а багерот што надлежните со месеци го оставиле до низиното корито бил неисправен. До власта порача.
Наместо да ветувате кули градови, посетете го предпријатието Битолско поле и купете им соодветна опрема за чистење на каналите и одводнување, за да не ни се повторат ваквите поплави секоја година, да не бараме изговор во климатски услови. Овој багер беше однесен со шлеп служба на реката Црна. Не е во исправна состојба. Нема ниту корпа. Тој багер стоеше цела година до реката со мојата објава на Facebook. Наредниот ден багерот беше повлечен.
додава Атанасовски. Директорот на Битолско поле Јани Ралевски ги демантира земјоделците и тврди дека ги исчистиле сите канали што се во нивна надлежност во трите општини Битола, Могила и Новаци. Тие се десеттина канали во Пелагониско, како и делови од коритата на реките Драгор, Шемница, Вистричка река со вкупна должина од 120 км. Чистењето на каналите чинело половина милион евра. Ралевски признава дека не се во можност да го исчистат коритото на река Црна, зашто механизацијата им е застарена. Вели предпријатието прави обиди да набави нови машини. Инаку река Црна, чие корито не е исчистено три децении, се покажа како најголема опасност за поплавување на Пелагонија. Коритото полно со вегетација не беше во можност да ги собере надојдените води, па реката годинава досега 4 пати се излеа. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Продолжуваме понатаму. Под мотото филмот е убав, од 18 до 27 септември во Битола ќе се одржи 36-то издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки. Наместо 7 манифестацијата овој пат ќе биде распослана на 10 фестивалски дена, во рамките на кои ќе бидат промовирани и двете нови програми: нов европски филм и Southeast Europe камера. А во пресред на овој голем културен настан планирано е да се одржи и презентацијата на Браќа Манаки на прочуениот фестивал во Кан. Деталите од Лјупчо Јолевски.
Битола од 18 до 27 септември наново ќе биде свртталиште на европските и светските филмаџи и филмофили. Во градот под Пелистер, под мотото филмот е убав, во цели 10 дена ќе се случува 36-то издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки. Овој пат тоа е збогатено со две нови програми: нов европски филм, за која што ќе се погрижи Дејан Трајковски и која се поведува со цел да бидат привлечени младите филмски автори своите први филмови премиерно да ги представат во Битола, и Си камера, чии амбиции се да ја промовира работата на авторите и кинематограферите од Југоисточна Европа, а која што ќе ја потпише Саша Станишич.
Оваа година Канскиот фестивал е одбележан со 120 години творештво на браќата Лимиер. Само 10 години подосна браќата Манаки се појавија на светската мапа на новата магија што ќе го обземе до ден денешен светот. Камерата со која ги направија првите снимки на во Македонија, воопшто на Балканот. Тоа е убав повод да покажеме дека тука, на овие простори, ние не сме заостанувале многу зад Европа и светот, да покажеме дека сме можеле и тогаш и денеска да бидеме во тренд со работите, да правиме убави работи и да можеме да се носиме со предизвиците на секое нешто кое во светот веќе земало замав.
Вели продуцентот Димитар Николов Таки, новиот директор на фестивалот. Тој дополнува дека во пресрет на годинешното издание на манифестацијата, од особено значење е тоа што по прв пат од постоењето ќе биде сторена и презентација на Интернационалниот фестивал на филмската камера Браќа Манаки на прочуениот филмски фестивал во Кан. Во реализација на оваа идеја на селекторот Благоја Куновски ќе бидат вклучени Агенцијата за филм, Кинотека на Македонија и Општина Битола, а градоначалникот Владимир Талевски истакнува дека на овој начин најсликовито ќе биде представена нивната долгогодишна заложба за градот како идеален простор за продукција на филмови.
Тоа е алката која што оценевме дека долго ја нема во историјата на градот и се разбира во филмската приказна за Битола, и оттаму цениме дека ова е многу значено што ќе го направиме во Кан, таму ќе се представиме пред сите филмаџи и цениме дека тука ќе направиме еден чекор напред.
Инаку и натаму стожер на фестивалската програма е категоријата Камера 300, официјалниот надпревар на долгометражни филмови од најновата европска и светска продукција. Директорите на фотографија на филмовите кои учествуваат во оваа категорија добиваат златна, сребрна и бронзена камера. Од друга страна, составен дел на фестивалот се и програмата за најмладите и документарната програма, а на Браќа Манаки се организираат и работилници, семинари, промоции и изложби. Конечно, фестивалот доделува и награда за животно дело. За Радио Слободна Европа, Лјупчо Јолевски.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.